Gep ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigi dowam edýär. Eferde Maksat Ataýew, Mektep partiýasynyň harwugullugy, Aşgabatda 18 ýaşyny dolduran okuwçylar gullugy alynýar. Aşgabatda häkimiýetler orta mektebi şu ýyl tamamlaýan 18 ýaşly okuwçylary mektepden harwugullugy çagyrýar. Aşgabatyň harwug wekilliginiň işgärleriniň paýtagtyň orta mekteplerine guturduş synaglaryna gatnaşýan 18 ýaşyny dolduran okuwçylary harwugullugy ekidiýändigi barada maglumat bar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berýär. Onuň maglumatyna görä harwy wekilliginiň işgärleri harwy gullugy ýaşy ýeten okuwçylary häzirki çağırış möhümini ýetiştirmek üçin mugallimleri gysap, gysga wagtyň içinde degişli okuwçylaryň ähli bahalarynyň goýulmagyny talap edýärler. Goňşymyň ulug ýyzy şu ýyl usurum bolýar. Ol käbir klassdaşlarynyň harwy gullugy çağırylýanyny tasdiklady. Olaryň orta bilim hakyna akşa hadatnamalaryny ene atalar alır diýip habar çaýtdy. 7-nji iýunda Türkmenistanyň orta bilim berýän mekteplerine guturduş synaglary tamamlanýar. Türkmenistany raýatlaryň çağırış boýunça möhletli harby gullugy häzirki çağırış 20-nji martda eglan edildi. Ýurdun çağırış boýunça harby gullugy geçmäge değişli raýatlary aprel iýun aralygynda goşun gullugyna alınar. Soňky bir näçe aýyň dowamyny Türkmenistany häkimiýetler raýatlary goşun gullugyny çekmek çärelerini uşdan tutma güýçlendirdiler. Şu ýylyň fevral aýynda Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň Aşgabatda habarçylary harby gullugy çağırylmaly raýatlaryň medisina barlyklaryna saglyk komissiýalarynyň gullugy ýarawsyz raýatlar üçin hem ýarawly diýip netije çykaryanlyklaryny habar berdi. Sebäbi goşunyň hatyryny esger ýetmezçilik edýär diýip şonu Azatlygyň habarçysy Lewap welaýatynyň harby wekilliginiň bir işgärinin gerlinlik şertlerini aýdan sözlerini getirdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä martyň başyndan bäri daşary döwletlerde bilim alýan ýaşlary harby gullugy üçin ýurda getirmek çäreleri hem ýygjamlaşdy. Azatlygyň habarçysy 1-nji aprelde harby häkimiýetleriň Aşgabatda daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň ene atalaryna jaň edip olaryň harby gulluk borcuny ýerine ýetirmek üçin ýurda dolanmaklaryny talap etdiler. Aprelin aýagyny paýtagtly beýleki bir habarçy daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň ene atalarynyň çağalaryna jaň edip olary okuw dolu tamamlayan çağlar yurda dolunmalığı tavsiryanlıklarını xabar verdi. İnni yaşlar kanikulda Türkmenistan'a dolunun mahalına olur aeroportu gelen desine harbi ulluğu alınacaktı gaydılıyar deyip Azatlık Radyosu'nun habarçısı 30. aprelde yetiren mağlumatına aitti. May ayının Aşgabatın harbi vekilliğinin işgərleri Rusya'nın yokuru hucaylarını bilim alayan Türkmenistanlı bir studenti Moskva'dan Aşgabat'a dolunun günü payitahtın halkara aeroportundan gönü çağırış boyunca harbi ulluğu aldılar. Bunun ideyanı 4. yunlu Türkmenistan'ın kronikosu neşri Türkiye'den Türkmenistan'a dolanan 4 studentin Aşgabat'ın halkara aeroportundan gönü harbi gulluğu uğradılan onu haber verdi. Türkmenistan'ın harbi gulluğu yaravulu 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler koşuna çağırlayar. Yurtta hareket ediyen kanunçuluk yokuru kucayenine bilim alayan rayetlerin çağırış möhlütünü iyide tüyüşürmeye hukuk veriyar. Şeride çağırış möhlütününe ya da harbi gulluğu geçeyen dövrüne iki çağatı olan rayetler koşun gulluğundan boşamak hukuk ugyny eýe bolýar. Ýöne ýurt içinden 30-njy aprelde habar ýetiren habarçymyz, ozal 27 bolan bu ýaş çäginiň 35-e çykarylýardygy, şeýlede iki çağalary aýatlaryň hem gullugy alynjakdygy barada gep gurulňlaryň bardygyny aýdypdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Türkmenistanyň Gorunmak ministrligine ýa-da paýtagtyň we welaýatlaryň harby wekilliklerini tasdiklady ýa-da inkar etdirip bilmeýär.